Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, așezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare, zicând, cui este sete să vină la mine și să bea, celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce cred într-Însul. Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, că și Iisus încă nu se preamărise. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristos, iar alții ziceau, oare din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul Betleem, de unde a fost și David? Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el, iar unii dintre înși voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. Deci servitorii templului au venit înapoi la căpetenile preoților și la farisei. Aceștia i-au întrebat, de ce nu l-ați adus? Dar servitorii au răspuns, niciodată nu a grăit vreun om ca omul acesta. Atunci fariseii le-au zis, nu cumva și voi ați fost amăgiți, nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei, dar luata aceasta care nu știe legea este blestemată. Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis, oare legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și i-au zis, nu cumva și tu ești din Galileea, cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit lor Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel care-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dureros pentru noi ca neam creștinesc, pentru fiecare parte, este că aceste sărbători, aceste prăznuiri, această rânduială a bisericii ne-a fost, ne este și sper să nu ne mai fie doar o tradiție, chiar o tradiție frumoasă, chiar obiceiuri frumoase în fiecare sărbătoare, dar nu suntem cu nimic mai deosebiți decât iudeii care știau că de sărbătoarea corturilor trebuie să meargă la Ierusalim și că de Paști, la fel, Paștele iudaice, știau că de sărbătoarea înnoirii templului trebuie să facă niște rânduieli, aveau niște rânduieli speciale. Sau nu suntem mai deosebiți decât romanii sau grecii, politeiști din vechime, care aveau sărbători speciale închinate zeilor și fiecare dintre zei avea ceva specific, avea ceva deosebit. Și cu asta se încheia totul, tot ce însemna viață religioasă, de credință, se împlinea într-un ritual exterior care eventual îți mai înfrumuseța viața, îți dădea un sens, dacă erai la bătrâneți, aveai ce să faci, cu asta te ocupai, cum se întâmplă și la noi de multe ori, n-avem timp tot restul vieții, dar la bătrânețe zicem, păi ce să fac altceva? Vin la biserică, pentru că altfel ar fi cumva, așa îmi spun majoritatea preoților de la țară sau din parohiile mai îmbătrânite, oameni care n-au mers aproape niciodată la biserică, merg la bătrânețe pentru că este singurul lucru pe care îl pot face și să se simt activi, să facă ceva. Plus că este o mustrare a conștiinței, dar este atât de puțin pentru noi ca neam, și pentru noi ca neam creștinesc, și pentru fiecare parte să rămânem la măsura aceasta a împlinirii unor tradiții care ne frumusețează viața, a unei credințe la un nivel foarte superficial, în care știm că acum este, bănuim unii dintre noi că este pogorârea Duhului Sfânt, nu știm ce înseamnă bine. Așa am trăit și eu mult timp. Deci până și familiile preoțești, cum eram eu în copilărie, trăiau așa. Erau frumoase, erau interesante sărbătorile, fiecare avea ceva deosebit. Nu prea înțelegeam diferențele dintre ele, decât cele care se vedeau la nivel culinar, la nivel, eu știu, de împodobire. Astea erau diferențele, cum zic oamenii. Păi la Crăciun se mănâncă porc și la Paști se mănâncă miel. Cam asta e diferența cea mare. Nu prea înțelegeam. Și totuși, și tot ceea ce spunea biserica, și tot ceea ce se vorbea, se citea, pe lângă faptul că erau cântate și de-abia înțelegeam, cum zicea domnul profesor, acum preot, Radu Preda, că din toată copilăria lui, din apostol, n-a înțeles decât fraților, pentru că după aceea erau, așa se cântau cuvintele, încât nu mai înțelegeai nimic până la sfârșit, plus că aceste epistole ale Pavel sunt greoaie de multe ori, deci trebuie foarte multă atenție la cuvintele care le spune. E cam așa se petrecea, în general, viața. Și se petrece la foarte mulți. Ei vin, voi, noi, venim la slujbă, dar vedem, dar foarte puțin înțelegem din aceste slujbe diferențele dintre cele de astăzi, slujba de astăzi și altă slujbă. Și tot și mai puțin ni se pare important, bine, și dacă vedem diferențele, și dacă vedem că sunt tropare speciale, că sunt cântări speciale, și dacă vedem cu ce ne ajută, în sensul că ni se pare de cele mai multe ori lucrurile cele mărturisite în Scripturi și pe care Biserica le cinstește și le ridică în fața noastră, ni se par îndepărtate, străine, nouă, au fost odată, au fost pentru unii oameni. Pentru noi acum lucrurile sunt departe, departe. Noi avem altă lume, trăim în alte generații, nu mai avem aproape nimic de a face cu... Când ne gândim la pogorârea Duhului Sfânt, zicem, a fost. Noi ce legătură avem cu ceea ce a fost atunci? A, o să zicem noi, ni se mai spune că prin Duhul Sfânt se lucrează tainele și așa, dar așa ceva deosebit, așa cum au văzut apostolii atunci, așa ceva deosebit cum a fost acea pogorârea Duhului Sfânt sau alte evenimente pe care le amintim și le pomenim în sărbătorile noastre, așa ceva a fost și nu va mai fi niciodată. Sau poate care suntem mai credincioși, zicem, se mai întâmplă la unii sfinți, se mai întâmplă, dar la noi nu, că suntem păcătoși. Deci oricum noi suntem foarte, foarte departe de această realitate, de frică cumva de Dumnezeu și dintr-o cumințenie a tradiției pe care trebuie să o împlinim și a taburilor pe care trebuie să le facem și să nu le adică să fim atenți la ele. Pentru aceasta mai venim, mai facem, stăm de față, dar lucrurile acestea au fost trecute și să știți că felul acesta de a gândi al nostru, al tuturor și de multe ori și al nostru, al preoților, nu acuz pe nimeni, că și noi suntem în aceeași oală, este dureros și este rană pentru obrazul lui Dumnezeu. Dacă atunci când Arie a venit și a dezvinat biserica spunând că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu și este o creatură, prima creatură a lui Dumnezeu, dar creatură, nu este Fiul lui în sine. Dacă atunci Sfântul Petru al Alexandriei, arhiepiscopul Alexandriei, a văzut în vedenie pe Hristos pe jertfelnic, acesta e jertfelnic, l-a văzut pe Hristos pe jertfelnic, în vedenie, deci real, cu ochii, l-a văzut îmbrăcat în niște haine rupte, de îi se vedea jumate din trup gol și toate erau rupte și ca și cum cineva i-ar fi rupt cu ghearele, ar fi, nu le-ar fi rupt frumos, ci cu ghearele le-ar fi smuls de pe el și l-ar fi sfârtecat, ca și cum s-ar fi luptat cu un animal sălbatic. L-a văzut pe Hristos așa și a zis, Doamne, cine s-a făcut aceasta? Și el a zis, arie, adică nu arie în sine, arianismul, și a rupt biserica, a dezbinat-o. Cred că acest mod de a gândi, care este, nu este eretic, acesta de care am vorbit înainte, dar este mai grav decât o erezie. Ereziile, cumva, te lămurești sau nu te lămurești despre ele. Oricum, mergi până la capăt în nebunia căutării tale eretice și convingerilor tale. Dar acest mod, de, mod călduț de a vedea lucrurile este și obișnuit. Căderea într-o obișnuință este atât de periculoasă pentru că este o închisoare din care nu vrei să ieși. Ți se pare chiar o închisoare odihnitoare, un loc bun pentru tine. Unde să te duci? Ce să schimbi la tine? E foarte bine așa cum trăiești, sunt creștin, ești împăcat și cu Dumnezeu, ești împăcat și cu lumea, îți vezi și de tradițiile tale și cam cu asta să mă lasă Dumnezeu în pace acum. Am ce vreau să fac mai mult de atât? Dar acest mod de gândire este mai periculos decât erezia lui Arie și cred că dacă ni s-ar arăta acum Hristos pe jertfelnic, nu știu cum ar fi. Înfricoșător, mai greu ar fi chipul său și cred că nu numai hainele ar fi sfârșiate, ci trupul său ar fi sfârșiat de lipsa. De ce zic că este sfârșiat? Pentru că este, Dumnezeu este îndurerat de lipsa celor care, de lipsa, de dorul după lipsa, după cineva, după noi. Dumnezeu este sfârșiat interior de dorul după noi. Iar această stare de obișnuință, de plictiseală, de superficialitate, este cea care ne scoate din apropierea lui Dumnezeu, ne duce departe. Iar El ne dorește alături de El. Și țineți minte, vă aduceți aminte mult dintre cei care sunteți aici de cum erați înainte de a fi... Să presupunem că acum sunteți mai bine. Să presupunem că acum v-ați apropiat mai mult. Ați înțeles mai mult. Că ați descoperit într-o anumită măsură pe Dumnezeu. Și când vă numeați totuși creștini și mai înainte, când erați voi, mai copii, mai adolescenți, nu știu când, cât de departe eram de El cu gândul și cu inima, acum măcar poate să te mai aproape. Dar atunci cât de departe eram și Dumnezeu ne iubea la fel. Cum trebuie să fi fost sfârșiată inima Lui, numai că nouă ni se pare că acum suntem mai apropiați, dar cred că suntem foarte departe încă și cred că și acum e sfârșiată inima Lui Dumnezeu după noi. Și atunci o să ziceți, bine, bine, Părinte, că cuvintele acestea de morală și că trebuie să faci și deja m-am mai auzit, dar ce-i de făcut? Și atunci ce vrei dumneavoastră să zici? Adică noi cum trebuie să fim? Vreau doar să vă spun că cele ce se spun despre Duhul Sfânt și despre pocorârea Lui, Scripturi și încântări și pretutindeni și învățătura de credință, se aplică și acum și sunt și acum reale, vii. E ca și cum ar fi fondurile europene care... Sunt, există, dar trebuie cumva accesate, trebuie cumva câștigate. Exact așa, Duhul Sfânt este și acum la fel, cu aceeași putere, cu aceeași lucrare, numai că trebuie, cum, care este starea omului care poate să-L cuprindă pe Duhul Sfânt? Cum ar trebui noi să fim ca să avem această apropiere a Duhului Sfânt de inimile noastre? Că Mântuitorul cu dor vrea să-L dăruiască. Nu este ca băncile, Dumnezeu nu este ca băncile străine și ca fondurile europene care se dau greu, cu țârâita, ci vrea să se dea. Gândiți-vă că înainte de în timpul cât era cu ei pe pământ, Mântuitorul a zis, foc a venit să arunc din cer. Care este foc? Duhul Sfânt. Foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Adică, auziți cum zice, să-l arunc, nu, voc a venit să-l dau cu țâruită din cer, așa cu lumânărica, cu să-l arunc, să-l dau valuri. Focul Duhului Sfânt a venit să-l arunc din cer, nu să-l arunc în sensul al cuvântului, ci să, cu grăbire să vi-l dau. Asta e înțelesul. Și cât aș vrea să fie aprins încă de acum. Păi credeți că cuvântul ăsta lui Dumnezeu este a căzut și atunci, doar acolo, în situația asta era, dar cu noi nu, El nu vrea să ne mai dea acum. S-a supărat pe noi? Nu vrea. Și atunci, întrebarea la care nu nădăjduiesc că voi putea răspunde de plin astăzi, este cum ar trebui să fim noi, că cu siguranță nu e problema lui Dumnezeu. Cine crede că e problema lui Dumnezeu, că El nu dă Duhul Sfânt decât cine știe în ce condiții, adică El e de vină, că El e mofturos și pretențios, cred că greșește. Nu. Ci există o anumită poziție, o anumită nerânduială a sufletului, așezarea sufletului nostru, în care Dumnezeu preferă să nu dea Duhul Sfânt, pentru că mai mult rău ne-am face. Și prin mândrie, și prin părere de sine, și prin faptul că am transformat această manifestare a Duhului Sfânt în... Am deschide-o și am înțelege-o prin înțelesuri străine, păgâne, am transformat-o am socotit-o energie universală care lucrează în noi, am crede că e din pricina zodiei în care ne-am născut, sau poate cine știe ce, din ce pricini. Deci motivul pentru care Dumnezeu nu-l dă nu este El, ci este undeva în noi. E ca și cum ai zice unui om, de ce nu torni vin în butoiul meu? Să zicem că tu ai un butoi și acel, ai plătit să ți se dea, sau vrei, sau crezi că e bine, să ți se dea vin. Și acel vier care a făcut el vinul, s-a ocupat el de toate, nu vrea să stoarne vin în butoi, nu pentru că este zgârcit, ci pentru că îl vede că e spart, că are doagele desfăcute, că cercurile nu-s bătute, că cepul nu este bătut, că sunt găuri în el. Pentru ce să toarne? Pentru că totul se va scurge și vei zice... După ce va curge tot și te vei îndulci puțin, că aici este omul, nu-și astupă găurile prin care iese Duhul Sfânt, pentru că nu poate fi ținut într-o fire care nu e așezată, nu e rânduită, minimal. Și atunci, după ce gustă puțin din acest har al Duhului Sfânt, acest gust nu mai poate fi niciodată comparat cu ceva pe pământ. Atingerea aripii Duhului Sfânt de inima noastră este incomparabilă. Noi încercăm să facem comparații cu frumusețea unei nunți, cu bucuria unui întâlnit dintre tată și un copil, cu florile primăverii, cu zâmbetul soarelui crăsare, cu orice. Încercăm tot felul de asemănări. Spunem că este primăvara eternă, că este veșnică dimineață, că este... Dar nu se compară, e ca și cum i-ai povesti unui om care n-a văzut niciodată lumina zilei, cum este culoarea roșie a trandafirilor, roșu închis, sau galbenul, cum este el când este mai frumos, sau o anumită culoare, ce să-i povestești, cum să-i explici cum este albastru azur al cerului și cât de adânc este. N-ai ce să povestești despre asta. Exact așa este după ce simți această atingere a Duhului Sfânt, nu mai există ceva comparabil pe pământ și dacă omul nu este pregătit minimal măcar să-l țină și să-l cheame înapoi, să se poată împărtăși în el, ci este într-o gândire greșită, într-o răzvătire împotriva Dumnezeu sau într-o înțelegere greșită cu Dumnezeu, mai bine Dumnezeu nu ți-l dă decât într-o foarte, foarte mică măsură, deși ar vrea să ți-l dea. Pentru că după ce pierzi acest dar, dacă îl pierzi, răzvătirea ta împotriva lui Dumnezeu și neînțelegerea ta este mai mare decât orice. Și nici dorință de a mai trăi nu există pe pământ. Nu mai e nicio bucurie pe pământ, nu mai este nicio plăcere, niciun nimic. Într-un fel, puținul care s-a atins de inimile sfinților, pentru că la început puțin s-a atins, după aceea s-a atins mai mult, și după ce l-au pierdut acest puțin, au plâns și au udat pustiele și le-au făcut roditoare, așteptând. Acel puțin este doar puținul pe care l-a dat Dumnezeu, doar s-a atins de inima celor sfinți, dar ceea ce au trăit ei atunci este atât de înalt, atât de mare, încât nu-și mai găsesc nicio bucurie, nicio plăcere, nicio odihnă pe pământ și caută să o dobândească din nou. Numai că Dumnezeu nu vrea să chinuiască sufletele omenești. Într-un fel, acei părinți ai pustiurilor care au făcut așa, aș zice, au fost, chiar dacă o să vă zmintiți, au fost momentele ratate ale întâlnirii dintre suflet omenesc și harul dumnezeesc. Pentru că ei l-au pierdut după aceea. Și pierderea este înfricoșătoare. Pentru că nu mai este cu ce să-l înlocuiești. Nu te mai poate odihni nimic. Și atunci Dumnezeu preferă să-ți dea cu foarte puțină și dreaptă măsură, încetul cu încetul să te ridice spre înălțimile la care vei ajunge la un moment dat să-L dobândești. Părintele Sofronie Saharov spunea că, de fapt, până la urmă, nici nu e bine, nici nu știm dacă este Sfântul Sofronie Saharov. Spunea că nici nu știu dacă e bine să-L primim și să-L trăim Duhul Sfânt și în cea mai mică măsură a Lui, aici pe pământ, pentru că cine este pregătit să-L poată ține, cine este pregătit să-L poată odihni, ca și cum ar trebui să odihnești, să te întâlnești cu cel mai sensibil om, cel mai frumos, cel mai drag, cel mai, nu știu cu ce, cum să-L descriu, cu cineva de o finețe și de o subțirime și de o frumusețe, cu un copil al tău, de care n-ai auzit, pe care l-ai lăsat undeva în urmă și acum trebuie să te întâlnești cu el. Și cum să vorbești cu el ca să nu-l jignești? Ce să-i spui că l-ai neglijat 30 de ani? Cum să-i explici că, știi, n-am știut că existi? E atât de greu să te întâlnești cu Duhul Sfânt. Trebuie să fii pregătit pentru asta cumva și Părintele Sofronie spunea mai bine să nu ne întâlnim, mai bine Dumnezeu să ne urce treaptă cu ceată, încetul cu încetul, cu blândețea dimineții, cu soarele zilei, cu frumusețea naturii, care toate au cumva o penumbră a lucrării Duhului Sfânt, au o umbră a lucrării Duhului, dacă putem spune umbră, au o sclipire a strălucirii Duhului Sfânt în ele. Să te bucure cu zâmbetul oamenilor, cu blândețea lor, cu înțelegerea lor, să urci pe aceste trepte ale întâlnirii cu Duhul Sfânt prin oameni, prin natură, prin întâmplările din viața ta, când simți cum te-a protejat Dumnezeu, cum te-a ținut pe palme, cum ai trecut peste niște încercări pe care nu credeai că o să le depășești, dar Dumnezeu te-a trecut prin ele și ai simțit acolo mângâierea Duhului Sfânt, dar care nu s-a văzut evident. Sau uneori se vede și într-o anumită evidență atunci când avem, cine știe, pe cineva care ne moare în familie și simțim că ceva ne ocrotește și ne ține pe palme, credeam că o să murim în clipa când o să ne moară cel apropiat, dar Dumnezeu ne-a ocrotit. Toate acestea sunt lucrările ale Duhului Sfânt, de care Părintele Sofronie zicea că mai degrabă să ne bucurăm de ele și să vedem acolo această strălucire a Duhului Sfânt și să nu ne grăbim să-L chemăm și să-L dorim la măsurile la care El poate veni și s-ar da val, dar noi nu putem nici cu pipeta să luăm. El s-ar da val. Pentru că omul nu este pregătit să se dedice lui Dumnezeu, pentru că o asemenea întâlnire de dragoste între om și Dumnezeu, asta de fapt, întâlnirea aceasta a Duhului Sfânt cu inima omului, este întâlnirea de dragoste între om și Dumnezeu, ne cere tot sufletul. Deci în momentul acela Dumnezeu se dă total, îți cere și ție totalitatea acestei iubiri. Omul nu este pregătit să dea total. El are părți, penumbre, umbre, are îndoieli, are frici, are griji, are plictiseală. La un moment dat vrea să facă și altceva. Ori aceasta cere tot sufletul. Tot. De aceea părinții, după ce simțeau doar o clipă această atingere a Duhului Sfânt, își exersau dăruirea completă până când reușeau să-L dobândească din nou. Își exersau dăruirea completă în pustietăți, în singurătăți, la Dumnezeu ca să-L poată avea din nou de plin. Dar Dumnezeu n-ar vrea așa să fie această ruptură, această chinuială a omului, cum o fac părinții în pustie. El ar vrea ca treaptă cu treaptă să urcăm și să ajungem la această măsură, cum a fost cu apostolii. Apostolii au avut treptele grele de urcat, au urcat treptele, dar ei s-au întâlnit cu Duhul Sfânt și nu l-au mai pierdut. Au fost pregătiți la această întâlnire. Nu l-au mai pierdut. Și de-abia acum asta a fost introducerea. De-abia acum vreau să vă spun cum au ajuns apostolii să fie așa, ce au învățat ei, ce este acel ceva pe care l-au dobândit ei și l-aveau, care a ținut Duhul Sfânt. Pentru că a trăi Duhul Sfânt, a simți, a veni El în vizită la tine, a te copleși, a-ți înconjura inima, a-ți îmbrățișa ființa, El, Duhul Sfânt, Dumnezeu până la urmă. Și tu după aceea să te întorci la cele ale lumii acesteia și să trăiești iară cum ai trăit înainte, în răutăți și în invidii și în cine știe ce alte lucruri, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Ori pentru acest păcat îngrozitor, Dumnezeu mai bine preferă încă să ne mai ține. Părintele Sofronie spunea, mai bine este să simți aceste daruri ale Duhului Sfânt în făptură, în oameni, în viață, în mângâierea Lui Dumnezeu, în situațiile grele ale vieții și să ajungi să primești acest Duh Sfânt după moarte, de plin. Și să urci treaptă cu treaptă și tu să fii pregătit ori în momentul morții, înainte de moarte. Pentru că atunci, în situația aceea, omul este în sfârșit la măsură să-L țină. Nu mai dedică viața lumii, oamenilor, nu-l mai interesează nimic decât pentru Dumnezeu. Poate că atunci, în ultimele clipe, în ultimele zile, îl poate primi într-o anumită măsură. Dar Părintele mergea așa departe, zicea că mai bine după moarte. Este mare smerenie în cuvântul lui și mi se pare atât de adevărat, atât de adevărat. Dar în zilele următoare și mai ales seara, când o să ne întâlnim la discuțiile de la radio, o să încercăm să vorbim despre ce aveau apostolii, cum i-a pregătit Dumnezeu încât ei au putut să țină Duhul Sfânt. Am mai cunoscut un om care a putut să țină Duhul Sfânt, pe Părintele Teofil Purianu. El nu înțelegea, când s-a tradus cartea lui despre Sfântul Siluan, ține în minte anial și nu deznădăjduit, el zicea, dragă, eu nu înțeleg chestia asta, ce iau? Unde să țin minte anial? Pentru că eu n-am trăit. Eu când am cunoscut pe Dumnezeu și m-am bucurat de El, păi eu tot într-o urcare sunt. Adică el, nu știu cum îl pregătise Dumnezeu, se pregătise el bine încât atunci, după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, el n-a mai avut cădere. N-a mai avut. Ce să le adragă gânduri de hulă? Ce să le adragă gânduri de hulă? Eu n-am avut așa ceva. Incredibil, înțelegeți? Ce să le adragă nu știu ce, ce? Nu știa de căderile acestea. Cum adică să te învârtoșești, să te împotrivești? Nu ți-i rușine. Ce să zic, părinte, eu am problema asta. Eu n-am avut niciodată. Incredibil. N-am mai cunoscut alți oameni așa. Atunci ziceam, poate că i-a dat Dumnezeu darul ăsta pentru că s-a născut orb. Sau oricum a fost orb de foarte mic, la 4 ani. Nu ține minte nimic dinainte. M-am gândit așa, dar nu este numai asta. După aceea, am participat la o ceartă, la o adevărată ceartă între el și un alt părinte, care, bineînțeles, că mergea pe partea aceasta a suferinței, a greutății, a răbdării, și el zicea, nu, dar de ce? Dar Duhul Sfânt ni se dă continuu. Și el nu cunoștea această cădere a omului, această surpare, această chinuire înfricoșătoare. Și asta m-a impresionat la acest părinte, dar și mai ales o știm asta de la Marii Sfinți și de la Apostoli, această urcare fără cădere. Această urcare treaptă cu treaptă, dobândirea Duhului Sfânt, fără ca după aceea să fie nevoie să fie căderi majore, care după aceea au născut toată literatura ascetică și mistică de întoarcere spre Dumnezeu, de redobândire, de strădanie, de chin, de suferință, de lacrimă, de durere, de însingurare. Dar asta n-a fost gândul lui Dumnezeu. Astea, ce citim noi în literatura ascetică, sunt marile ratări care după aceea au reluat lupta și au dobândit harul. Un asemenea om este Sfântul Simeon Nou Teolog, care a dobândit harul, a avut 7 ani. 7 ani cu deplinătate, după care a căzut. A căzut ani mulți, s-a întors în lume și a revenit după aceea și nu l-a mai pierdut niciodată. L-a redobândit încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, dar nu l-a mai pierdut niciodată. Despre toate acestea, în alte zile. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Amin.